Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, die CDU.
Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften, geworden sein.
Früher waren wir Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Hei og velkommen til en tyskernes sommerspesial med
Ingrid Brekke
og Kai Schwind. Mens dere forhåpentligvis nyter sommeren og det fine været, dukker vi opp med en spesialepisode, og vi har med oss en gjest, nemlig Charlotte Syrus. Hei Charlotte!
Hei!
Vi blir først oppmerksom på deg fordi du skrev en masteravhandling ved Høgskolen I Vestlandet med en kjempeinteressant titel, nemlig Med to liv I bagasjen, en studie basert på beretninger fra tidsvitner som emigrerte fra DDR til Vest-Tyskland mellom 1975 og 1985. Den skal vi prate mer om. Som alle gjester har du også med deg noen ord som du kan avsløre mot slutten av episoden. Men først har vi veldig lyst å bli mer kjent med deg. Vil du fortelle oss noe om din, ja, hva skal jeg kalle det, tysk-norsk bakgrunn?
Ja, det kan jeg gjøre. Og aller først, tusen takk for at jeg får være her. Jeg jo litt starstruck. Ja, det hyggelig å se dere live når jeg bare har hørt stemmene på radio eller på podcast.
Så bra at vi ikke skuffer da.
Ja, nei, jeg født og oppvokst I Norge, født I 1992. Og har en mor fra Øst-Tyskland og en far fra Vest-Tyskland. Og jo da oppvokst med disse ulike fortellingene fra et diktatur på østsiden og et demokrati på vestsiden. Mm-hmm. Og ja, vokst opp på landet. Mm-hmm. Først I Ås og så I Rakkestad. Og har bodd lenge I Bergen, og nå I Oslo.
Får vi lov å spørre hvorfor du vokste opp I Norge, og ikke I Tyskland?
Ja, okay. Det var, det jo ikke mitt valg. Det var, foreldrene mine møttes faktisk I Norge, I okay. Jotunheimen. Så dette var jo ikke lenge etter murens fall. Mm-hmm. Så jeg liker å kalle meg et gjenforeningsbarn. Og pappa paleontolog og jobber på Naturhistorisk museum, så han var mye I Norge som barn, mm-hmm. og ja, falt for naturen, blant annet. Så har bodd over halve livet I Norge, og mm-hmm. så kom mamma etter og har egentlig kalt flyttingen til Norge som sin flukt fra DDR.
Ok. Mm-hmm. Spennende.
Spennende, mm-hmm. ja. Og du jo da selvfølgelig veldig interessert I tysk historie, og ikke minst hvordan disse store hendelsene har påvirket enkeltmennesket. Og hvordan det med deg selv her I Norge? Har du følt at du har blitt konfrontert med denne kompliserte fortida som jo Tyskland har?
Ja, absolutt. På mange vis. Jeg leste for noen år tilbake så leste jeg en bok om identitet, og da var det et avsnitt som traff meg veldig, som handlet om skjulte innvandrere. Ja. Mm-hmm. Og for første gang så sto det noe der som oppsummerte en del følelser som jeg har hatt, fordi Lil Salole, som har skrevet denne boken, hun skriver her om de som har det man forstår som et tradisjonelt europeisk utseende. Noe jeg har, som gjør at jeg ikke skiller meg ut I utseendemessig I storsamfunnet. Men så gjør det også at man som barn for eksempel ikke har en tabbekvote, som hun kaller det da. For eksempel at da majoriteten forventer at jeg har de samme referansene som alle andre. Og det kunne føre til en veldig sånn, dumhetsfølelse hos meg, og hun skriver også da at ja, de skjulte innvandrerne kan kjenne seg litt ekstra dumme eller få en sånn ekstra skamfølelse fordi at ja, at forventningene er kravene og forventningene er de samme som til alle andre. Men det har jo også vært fint, fordi jeg har jo blitt behandlet helt likeverdig, og har jo sluppet alt som andre med minoritetsutseende går gjennom. Da. Men ja, så jeg har ja, den siden, og så har man ja, mange positive sider ved å være tokulturell, og så er det en del sider som har vært litt vanskelige, og særlig med det å være tysk.
Og da snakker du kanskje mest om på skoletiden, eller er dette også etter det? Så det at man da blir identifisert, aha, du fra Tyskland, og så kommer alle fordommene?
Ja, fordi det er jo veldig mye positivt med å være tokulturell eller flerkulturell. Jeg er oppvokst med to språk, og jeg har fått lov til å oppleve to kulturer, og jeg føler meg aldri så tysk som når jeg ser fotball med Tyskland i VM eller EM, eneste gang jeg ser på fotball. Men da kan jeg juble og være kjempestolt. Men så føler jeg meg jo også veldig tysk når det er snakk om Holocaust og 2. verdenskrig. Og når det har vært tema i skoletiden, for eksempel, da har, har det blitt trukket sterke koblinger til meg. Og, altså, ja, mellom nazismen og meg. Og jeg har fått kommentarer som du er datteren til Hitler og ja, sånne type ting. Da.
Ok,
Ja. Og det er jo litt sånn i Norge at vi har vært selvfølgelig veldig opptatt av, 2. verdenskrig. Men kanskje er det også sånn at nå er det kanskje enda mer at man lar seg fascinere av denne øst-vest-historien. Kanskje fordi det begynner å bli så lenge siden krigen at man føler at man kjenner den i historien veldig godt. Mens DDR-tida er jo på en måte mye nærmere, og det er masse folk rundt omkring som nettopp har vært en del av dette. Da. Og jeg tror, det er alltid litt vanskelig å måle, men at i Tyskland så har man jo vært så utrolig flinke til dette oppgjøret etter nazitida, som jeg har beundret veldig, men at man kanskje ikke har klart å ta et sånt lignende oppgjør i DDR, sånn at man på en måte enda strever en del mer da, med denne fortida. Men og akkurat her så ligger jo da din egen familiehistorie i dette jernteppeskillet og i hva som skjedde etterpå. Kan du fortelle litt om familiehistorien din?
Ja. Da kan jeg egentlig gå tilbake til ganske rett etter 2. verdenskrig, for min mormor, hun er oppvokst på en stor gård i Thüringen. Og Thüringen var jo egentlig, skulle egentlig være under vestmaktenes kontroll, eller, ja, men ble sovjetisk zone. Og hun vokste opp der med mor og to søsken. Faren hennes ble hentet av russiske soldater etter krigsslutt, og senere har de fått vite at han ble satt i fangeleir og skutt. Og så var det jo sånn at under kommunisttiden på 50-tallet så skulle gårdene gå til felles eie. Og dette skulle også denne gården, og jeg har blitt fortalt at oldemor ble, det kom en, tror det var en borgermester og en fra en politiker som kom gjentatte ganger på gården over lang tid og egentlig terroriserte henne litt sånn psykisk for å få henne til å gi fra seg gården. så som gjorde at hun da planla, ok, da må jeg flykte til vest, og jeg vil ha med meg mine tre barn. Men på gården hadde min morfar jobbet, mens han tok en pause fra teologistudiet, tror jeg det var. Og mormor hadde forelsket seg, så hun ville på ingen måte bli med sin mor til vest, og protesterte da. Så, og morfar ville heller ikke bli med familien hennes til vest, for han så på det som kjempeviktig å være prest i Øst-Tyskland. For det var jo kirke og stat var mot hverandre, og han så på det som en sitt kall, og viktig å bli der. Så da bestemte oldemor seg for å flykte med de to andre barna, mormors søsken, og flukten måtte hemmeligholdes veldig, og mormor måtte late som at hun ikke visste noen ting om det den dagen hun da fikk beskjed om at de hadde flyktet, og folk trodde at moren hadde sviktet henne ved å dra.
Ja. Hvordan var da livet etterhvert i det der for henne?
Ja, de, altså først så fikk hun konsekvenser og straff for at moren hadde flyktet, og måtte betale en gjeld og betale for å kunne få tilbake private eiendeler, møbler som sto igjen i det store gårdshuset. Men etterhvert så kunne hun og morfar bygge seg opp. Først bodde de landlig i Mecklenburg-Vorpommern, fikk mamma og søsteren til mamma, og ja, hadde prestejobb der og menighetsvirksomhet.
Okay. Fortalte han noe om denne virksomheten, altså hvordan det var å være prest? Altså kunne han da det på en måte fortsette kallet sitt som han følte, eller ble det påvirket av virkeligheten på en andre måte? Eller sånn, jeg vet ikke om du har hørt om det, eller vet noe om dette?
Jeg vet i hvert fall mye om prestevirket i Berlin, da de etter hvert kom til Berlin på 70-tallet. Da hadde de en menighet i Rigaerstrasse, i Galilea-Køche. Og der var det blant annet veldig mange ungdommer som hadde falt utenfor samfunnet, og som ikke fant seg til rette i det kommunistiske systemet, som fant et sted å gå i kirken. Så der tror jeg at de hadde en veldig meningsfylt rolle, og en veldig, altså de bygde seg på en sånn sosial, drev med sånn diakoniarbeid nesten da. Og det var 50-80 ungdommer som kom hver kveld, og de fikk mat, og morfar sa, dere får to rom, og dere får lov til å være her, men jeg skal være med på alle møtene, jeg skal være med dere. Så sa han sånn, 10 minutter kirke, og resten politisk diskusjon, eller spill, eller musikk, ja.
Men det er veldig interessant det der, hvordan, hva skal man si, motstanden mot det der regimet i sikkert ganske ulik grad, da, men var så knyttet til presteyrket og det kristne fellesskapet og sånn, og vi kjenner jo Angela Merkel har jo en far som var prest, men som var ganske innenfor likevel, og hun fikk jo ingen sanksjoner på grunn av det. Og så har vi jo tidligere president Gauck, som var prest selv, og som fikk, altså hvor hans barn for eksempel ikke fikk gå på universitetet.
Ja, og ja, at man var i opposisjon da, automatisk nesten ved å være en del av kirken, og så hadde man også en del kontakt med Vest-Tyskland, altså kirkene hadde kontakt, så det var mye øst-vest kommunikasjon der. Og så har jeg tenkt, og egentlig fått det bekreftet gjennom fortellingene både fra mormor og morfar og fra mamma, at jeg har følt at mormor og morfar hadde et veldig sosialt liv, de hadde en meningsfylt jobb, og de hadde et kall i Øst-Tyskland, mens mamma, som var prestedatter, hun må ha følt seg veldig ensom, For hun ble jo veldig utenfor på skolen. Fikk sanksjoner, ble skikanert av lærere, var ikke med i de barne- og ungdoms, politiske barne- og ungdomsorganisasjonene som man egentlig måtte være en del av. Og opplevde straffen for at foreldrene hadde drev menighetsarbeid og var prest.
Ja, det fascinerende. Kan du si litt om da livet etter Berlinmurens fall for familien? Altså, hvordan var det for dem? Tilpasningsprosessen, eller hva man vil kalle dette, ved å ha vært prest?
Ja, det litt spennende, fordi jeg tror det var litt ambivalent for morfar, blant annet, som hadde hatt alle disse ungdommene og hatt, var en sånn viktig farsfigur, og mormor kan fortsatt oppleve den dag i dag at det kommer punkere til henne på gata, gamle punkere, og sier hvor viktig den tiden var. Og plutselig forsvant veldig mange av disse ungdommene, fordi nå trengte de ikke kirken på samme måte. De hadde ikke vært der av religiøse grunner. Så jeg tror ikke den overgangen bare var lett. Men og mamma hadde opplevd at mange av vennene hennes hadde forlatt DDR tidligere, altså mot slutten av 80-tallet. Og det tror jeg var traumatisk at så mange forsvant. Så var det nok veldig bra å endelig få reise fritt, for eksempel, og dra til Norge.
Ikke sant? Det er det som alltid fascinerer meg, på en måte et sånn spenningsfelt mellom at systemet oppløses, og det oppleves som en frihet, men det har kommet for en pris, ikke sant? Som du sa, venner er borte, og man har vært nesten som gjennom en slags traumatisk prosess, hvis man kan bruke et sånt sterkt ord. Og det er den blandingen man sitter med, så dette er ganske fascinerende. Nå synes jeg vi må snakke om masteravhandlingen din, som du la frem for en del år siden. Du skrev en master i samfunnsfagdidaktikk. Det synes jeg var
flott ord.
Jeg visste ikke at det fanns en sånn type spesialisering. Det regner med innenfor pedagogikk og didaktikkfagene, ikke sant? Hva slags utdannelse hadde du fra før? Altså, var det noe du bygget på, eller hva var dette for noe?
Det var i Bergen. Jeg tok først grunnskolelærerutdanning, første til syvende klasse. Fireårig, og så det var der også den historieinteressen ble veldig sånn eller ble en del av utdanningen på, Og så tok jeg en master, toårig master oppå det, og da heter det så flott master i samfunnsfagsdidaktikk, men jeg fikk lov til å skrive en ren historiemaster. Så, og
Skjønner, fordi formålet er da egentlig at man skriver noe om didaktiske tiltak, prosesser, hvordan man skal formidle et eller annet.
Det er jo knyttet til lektorutdanningen, da. Eller det var lektorutdanningsmasteren.
Ja, men samtidig er du jo litt inn på det også, ikke sant? Hvordan man kunne formidle med tanke på metode og sånt. Det kan vi jo se litt på. Jeg jobber jo selv på en høyskole og veileder mange bachelorer og en del masteroppgaver, så jeg har lyst på litt sånn avhandlings- og metodeprat. Ingrid, hvis det blir for slitsom, så må du bare hoppe inn og stoppe meg.
Ja, det er greit.
Men kanskje først hvis vi ser på problemstillingen din. Jeg kan jo lese den. Hvilke motiv hadde DDR-borgere for å forlate Øst-Tyskland til fordel for Vest-Tyskland mellom 1975 og 1985, og hvordan fikk de fotfeste på den andre siden, i anførselstegn? Hvis jeg hadde vært litt sånn streng og litt slitsom veileder, hadde jeg kanskje sagt, ok, dette er en veldig bred problemstilling, den er kanskje litt for stor. Men hvordan angrep du den? Altså, dette var det du satt, og hva slags metode valgte du nå, og hvordan gikk du frem for å belyse dette?
Jeg husker jeg var veldig glad da jeg fant ut hvilket tema jeg ville skrive om, fordi at den kombinerer så mange av mine interesser, og jeg fikk på den måten mulighet til å forstå ikke bare mer om Tysklands historie, men også mye mer om min egen familiebakgrunn. Men jeg var helt sikker på at jeg ville intervjue mennesker, jeg ville møte mennesker som hadde flyktet fra Øst- til Vest-Tyskland, og det her var Jeg jobbet på den tiden også på, i voksenopplæringen og møtte mange mennesker. Det her var etter, rett etter 2015 og flyktningkrisens klimaks. Mm-hmm. Så ja, var veldig interessert i disse migrasjonshistoriene. Mm-hmm. Og da flyttet jeg til Tyskland og begynte å spørre slektinger om de kjente til noen som hadde flyktet.
Ok.
De finnes det mange av. Mm-hmm. Så det,
Men var det lett å få tak i de da? Altså, det er jo det ene at man vet de finnes, men har de lyst til å prate? Hvordan funker alt dette?
Det var så spesielt, fordi det var kjempelett å finne folk. Eller en ting var å finne folk. Men alle ti jeg spurte sa ja mm-hmm. til å fortelle sin historie. Og jeg har også skrevet det at det vittner om en, hva skal jeg si, en forståelse av seg selv som et tidsvitne, ja. Eller at man ser at man har en verdifull historie å formidle. Ja.
Mm, okay. Ja. Så anvendte du deg en metode man kaller for oral history, mm-hmm. ikke sant? Og den er jo litt omstritt også, i hvert fall blant historikere, det skriver du jo litt om, ikke sant? Man sier dette for anekdotisk, for individuelt, men allikevel er det jo en verdi i disse individuelle historiene som man da må kanskje kontekstualisere, eller hvordan gikk du frem da?
Ja, ja, det er jo en litt omstritt metode, og det må man hele tiden være bevisst på, fordi her har jeg jo behandlet minner som kan ligge 60 år tilbake i tid, fordi tidsvitnene har jo fortalt om barndom og om liv i DDR og ungdomstid og før flukten, og så etterpå. Og minner er jo de forklarer ikke faktiske historiske forhold, mm-hmm. de rekonstruerer historien, og så har de blitt påvirket. Det er jo en prosess, en fra minnet blir laget til det fortelles, har jo det blitt påvirket i mange tiår. Mm-hmm. I dette tilfellet, og også blitt påvirket av det kollektive samfunnsminnet, for eksempel. Mm. Så, ja. Og så skal jeg igjen formidle disse minnene videre, så her er det mange, mange faktorer som man må passe på, da.
Mm.
Ja.
Men du har jo da valgt et helt spesifikt tidsrom, nemlig fra 1975 til 1985. Hvorfor gjorde du det?
Jeg måtte nok avgrense, som du sa i sted, så er det, et stort spørsmål det her, og også utvalg av antall vittner er ganske mange til å være en master. Men i 1975 så signerte DDR Helsingfors-erklæringen, og i den avtalen så forpliktet de seg til å følge menneskerettighetene. Så her endrer migrasjonshistorien seg litt. Altså, landet var jo lenge delt, og i løpet av alle de tiårene så har migrasjonshistorien endret seg. Mm. Og 75 endret den seg, fordi ved at de undertegnet menneskerettighetene, selv om de ikke kommuniserte det offentlig ut av de DDR, så fikk menneskene fant de ut av det her, og hadde da noe å slå i bord med, fordi det betød også reisefrihet. Og det betød også at de kunne søke om utreise.
Men det var egentlig noe de gjorde fordi de ville vise det internasjonale samfunnet at de fulgte dette i hvert fall litt, da, eller?
Ja, det var viktig for DDR å bli anerkjent som stat, ja. Og dermed så undertegnet de denne avtalen og ble med på det, men samtidig da så sa de egentlig at innbyggerne som da skulle fått reisefrihet, da, og det brukte da DDR-borgere til å søke seg over til Vest-Tyskland med noe som heter utreisesøknad.
Ja.
Ja. Så da fikk DDR-styret problemer, fordi plutselig så ble det legalt och dra över, alltså emigrera. Det, ja.
Så du har fått tag i 10 informanter, som man kallar det, snakket med 10 olika människor. Hvordan var det, hvis du husker det nå, jeg vet det en stund siden at du skrev denne oppgaven, de kom på ulike tidspunkter i det tidsrommet. Er det sånn et tidspunkt hvor de fleste av de du har snakket med reiste, eller er de helt sånn spredd all over? Husker du dette?
Og jeg husker ikke helt, men jeg kan tippe at mange reiste i 1984, og nå ser jeg på oversikten min, og det ser ut som i hvert fall 3 av 10, ja, i hvert fall 3 av 10 som reiste i 1984, og da var det en stor utreisebølge.
Ja.
For da igjen hadde det endret seg litt, med, det var jo så mange som søkte utreise etter dette med 1975, Det var ikke bare sånn at du fikk den godkjent med en gang. Mange opplevde da sanksjoner og måtte vente i mange år på å få den godkjent og ble nedgradert på arbeidsplass og barn ble mobba på skolen eller fikk straff der. Så det var ikke enkelt å bare søke om det. Men i 1984 så gjorde SED-regimet et nytt forsøk på å stoppe det stadig økende antallet utreisesøknader. Og ville kvitte seg med protestmiljøer og åpna da for at mange kunne få reise ut på en gang. Ja. Men det førte bare til kjedemigrasjon, altså at mange flere ville over. Så da måtte de stramme inn det igjen i 1985. Ja.
Og jeg husker dette faktisk som barn i 1984, fordi et av sånne flyktningsmottak, hvis man vil kalle det, lå jo i Hessen, i Gisen, i Nordhessen. Og det husker jeg, at det var plutselig mange som kom rundt denne tiden. Hvor gammel var jeg da? 8 år. Og så etter hvert var det også flere som kom lengre sør. Altså det var plutselig DDR-borgere i Frankfurt og sånt. Og i min familie har det ingen forbindelse til Øst-Tyskland. Så vi synes jo dette var ufattelig eksotisk. Og plutselig ser de som hadde litt andre type klær. Noen hadde litt rare dialekter. Sånne ting. Så jeg husker dette faktisk, at det var en slags bølge på denne tiden.
Ja, du introduserer jo et spennende konsept i avhandlingen din, nemlig det du kaller for kollektiv biografi. Og her plasserer du da disse tidsvitneberetningene i en historisk kontekst fra da de levde i DDR og hvordan de da emigrerte til livet i Vest-Tyskland. Fant du noe som alle disse 10 informantene hadde til felles, altså at det var noe kollektivt?
Ja, jeg vet ikke om jeg fant noe som absolutt alle hadde til felles, men den kollektive biografien, den måtte jeg på en måte lage for å systematisere litt, og for å lage en oversikt over de livene de hadde levd, eller historiene de fortalte, da. Men noe jeg tror de aller fleste hadde til felles, var for eksempel kontakt til Vest-Tyskland allerede før de flykta. At det var, og det ser man også på hele tysk migrasjonshistorie, at det var veldig mange av de som flykta som hadde.
De hadde noen kontaktpunkter og noen mennesker de kunne,
Og så var det vel, jeg tror 6 av 10 valgte selv å flykte, mens 4 av mine tidsvitner ikke har tatt dette valget på egen hånd. Og da var det enten fordi foreldrene valgte det for dem, og da har jeg et eksempel på en som fikk vite det kvelden før flykten skulle skje.
Okay.
Da de hadde fått hjelp av en menneskesmugler eller flyktninghjelp da. Forskjell på det. Men det var en annen som hadde, der det var menneskesmugler. Men han fikk vite det kvelden før, og han var 15 år gammel, og lå i bagasjerommet i en bil sammen med sin far, og lillesøsteren i bagasjerommet på en annen bil med moren.
Hvordan reflekterte han om det i dag, altså dette jo virkelig en traumatisk opplevelse. Nå må vi dra, hoppe inn i bagasjerommet, ha det, du kan ikke si ha det til venner og så videre. Følte han seg at det var en slags kidnapping, eller hvordan, hvis du husker det, hvordan det ble beskrevet av han?
Ja, og det egentlig veldig, veldig spennende, fordi han, der har jeg også sett på måten han gjenfortalte dette på, og sett litt på når, altså, han går over til å bruke et passivt språk,
ja.
Når han snakker om selve flukten, og jeg tolka det i hvert fall litt som at han distanserte seg fra det, og så var han veldig opptatt av at foreldrene hadde gjort det som var helt riktig, og han formillet egentlig faren ved flukten. Mm. Hvis dere vil, så kan jeg lese et sitat her. Det kom i grunnen først som et sjokk, for å stikke av var noe vi forbandt med dødsangst og selvsagt livsfare, og muren og sånt. Men foreldrene våre forklarte at det skulle foregå via organisert flukthjelp, og at det verste som kunne skje var at man ble tatt. Og i så fall ville foreldrene havnet i fengsel, og barna på et eller annet barnehjem. Og at det verste som kunne skje var at man ble tatt, det jo ganske ille.
Ja, at de tenkte at de kunne komme på barnehjem jo heftig.
Ja, ja. Mm. Men at måten han sier det på der er at, eller jeg har i hvert fall tenkt at han formidler det litt, at han, de kunne jo risikere å bli en splittet familie.
Ikke sant?
Men
så det å bli oppdaget betyr også at du blir skilt fra familien din, ikke sant? Det er ikke bare det at flykten mislykkes, ok, kanskje dere må snu og hjem, mm. men at man kunne da rives fra alle som man elsker og som betyr noe rundt,
mm.
det er ganske heavy.
Ja, mm. det var hvertfall det som skjedde med en av de andre tidsvitnene. Han ville ikke forlate det der, men han hadde en samboer, og hun hadde et barn, og hun ville ikke at barnet skulle vokse opp i det der.
Mm.
Så hun overtalte han til å bli med og flykte. Så lå de bak i en bil, alle tre, og så ble de stoppet på grensen, og de åpnet bagasjerommet og ble pekt på med gevær. Og så ble de adskilt. Hun kom i et kvinnefengsel, han i et mannsfengsel, og så ble barnet tatt fra dem og bodde hos bestemoren, og de så det ikke før halvannet år var gått, og ja. Og den familien gikk i oppløsning, fordi moren til det barnet da, forsvant inn i en religiøs sekt og dro til India, eller ja. Så ganske dramatisk.
Ja, det er dramatisk, og du beskriver jo mange sånne migrasjonsveier, som det heter egentlig litt abstrakt, ikke sant, i avhandlingen. Og da glemmer man også fort at det å flykte fra det er, ikke nødvendigvis kunne bety, jo, vi må komme oss over grensen, og så er vi i hessen, og så er det greit.
Mm.
Men iblant gikk det jo over helt andre veier og sånt. Ganske dramatiske historier. Mm. Jeg vet ikke om du har lyst til å fortelle litt om Olaf og Peter på side 51. Kanskje 51. Les litt av det, og så må vi jo også si at dette er anonymisert, ikke sant? Dette er ikke ekte navn som du bruker i avhandlingen.
Nei.
For å beskytte folk og historiene til det. Så hvis du har lyst til å lese den, det synes jeg var ganske interessant og spennende.
I 1974 gjennomførte Olaf et fluktforsøk med en studiekamerat fra elektrikerutdanningen. Olaf var 18 år på flukttidspunktet. Han og kameraten hadde planlagt at flukten skulle skje etter endt utdanning og før de ble innkalt til militærtjeneste. Flukten skulle gå via Bulgarias vestgrense, men i utkanten av Sofia ble kameratene arrestert. Med et spesialfly ble de hentet av Stasi og flydd til Berlin, hvor de havnet i fengsel. I 1980 gjorde også Peter et mislykket fluktforsøk med en kamerat. Under fluktruten hadde han og kameraten skilt veier. Peters kamerat ble arrestert på grensen til Hellas. Deretter ble Peter selv stoppet i Ungarn på bakgrunn av informasjonen Stasi hadde fått ut av kameraten hans. I Ungarn ble Peters visum ugyldiggjort. Hans planlagte flukt via Romania til Bulgaria kunne ikke gjennomføres. Kameraten fikk fengselsstraff, og Peter måtte i avhør. Under avhøret var MFS interessert i information. Han fick ett ultimatum. Enten lägga all skyld på kameraten och få betinget straff, eller själv bli straffet med fängsel. Peter fick en timmes betänkningstid och valde fängselstraff. Han blev placerad i ett fängsel i Brandenburg där fångarna blev indelt i politiska och kriminella fångar. Peter delte celler med omtrent 20 andra politiska fångar. I fängslet blev han känd med Eberhard, som också hade försökt att flykta med en kamrat i 1980. Utan att kona Irmtraud visste om det, hade mannen hennes haft ett starkt önske om att förlata DDR, flykta till Västtyskland och organisera familjeigenförening därifrån. Hans flykt skulle gå till Österrike via Tjeckoslovakia. På gränsen blev Eberhard och kamraten arresterat. Med buss blev de transporterat till ett fängsel i Praha och därefter till Östberlin, också de med specialfly i regi av Stasi. I DDR blev de varetäktsfängslet hos Stasi och sent till samma fängsel i Brandenburg som också Peter satt i.
Mm. Det är helt otroligt om man tänker på apparatet, ja, det diskaturen måtte bruke för att följa med i varet, frakta folk tillbaka.
Ja,
och
hur dyrt det har varit och driva hämta folk med fly på individnivå. Ja. Ja. Mm.
Och jag lurer på, alltså, då var man ju också avhängig av samarbete med civilsamfunnet i de andra öst- och europeiska land ibland som hade kanske sin egen motstånd. Jag vet ingenting om det. Jag vet inte om du har sett lite på det, Ingrid, mens du jobbar med böckerna runt detta. Alltså, var det ett slags fällskap mellan sån dissidenter, flyktingar bland de landene?
Alltså, jag vet inte helt, men jag tror inte det.
Nej,
okay. Jag tror att det var väldigt sån vær for seg.
Ja.
För det eneste jag har hört om är att men det var helt på slutten, alltså helt like før 89, att det var lite sån mellan det där och Polen.
Okay.
Mm. Alltså solidaritet.
Ja.
Men jag tror det är nog med att det var så alltså alla hade så vanskligt men på lite forskjellige måter och de regimen var också kanske mer olika än man trodde.
Mm-hmm.
Eller än vi ofta tror. Och så är det nog om att särskilt Tyskland var i en helt speciell situation nettopp fördi man kunde flykta till ett land där man faktiskt kunde språk och allt var liksom ganska annorlunda då. Att de andra var i en kanske mer krökt situation, men jag tror det var som sagt ganska vart land var ganska isolerat. Och att de heller hade disse västliga förbindelser var för sig, tror jag, som sagt.
Intressant. Så det är många sådana historier i den avhandling. Jag blev ganska revet med. Jag läste ju helt sent på natten igår. Det var väldigt, väldigt spännande. Men vi ska se lite på situationen efterpå. Alltså, hvis man då har klart att lyckas och komma till Västtyskland, är ju det stora frågan hur gick det så med integreringen efter vart, och du skiljer ju mellan integrering i arbetslivet och social integrering som du kallar detta. Vad kan man säga si om det? Jag vet det är väldigt generellt spörsmål, men gick det bra, lika bra för alla? Vad var detta påverkat av? Hur funkar den processen efteråt?
Det också tidigare forskare sa var att den eller integreringen i arbetslivet gick ganska bra och ganska raskt, så att många egentligen blev en lite sån osynlig migrantgrupp.
Ja.
Och att det kanske, om det har varit med att skygga för andra integreringsfaktorer på ett vis, men
igen sån skylte invandrare som du snackar om,
ja,
som du själv har på en måte, kanske en variant av detta kanske.
Ja, att man ligner i utseende men så har man en helt annan bagage då.
Mm.
Men den sociala integreringen, det var den föregick på många olika arenor och som jag sa i stad att många hade kontakter till Västtyskland från för, så många fick mycket drahjälp där från släktingar och från vänner. Eller att för så har man har forskningen lagt veldig vekt på om integrering var vellykket eller misslykket og stemplet den. Mens nyere forskning, som jeg også bekrefter da her, er at man må i mye større grad se det i et helhetlig perspektiv, se på livet før flukten, ja, med livet etter flukten. Fordi et eksempel er et ektepar her, Irmtraut og Eberhard, som søkte utreise. De måtte vente i over 3 år på å få den søknaden godkjent, og de opplevde at venner og familie i Øst-Tyskland vendte ryggen mot dem. Etter at Eberhard faktisk hadde gjort et fluktforsøk og kommet i fengsel, og mens de da ventet på å få den søknaden godkjent. Så de mistet vennene sine på østsiden allerede, opplevde også å bli nedgradert på arbeidsplassen, sanksjoner. Og Irmtraut, det er noen veldig sterke skildringer hun har, sier at venner, det er ikke noe hun har den dag i dag. Altså hun, det var veldig sterkt å intervjue med henne.
Okay.
For hun, det var så tydelig at hun hadde tatt med seg den mistilliten over på vestsiden da. For eksempel.
Det er interessant. Hvor man da i tillegg kanskje også selvfølgelig møter de vestlige fordommene, ikke sant? Her er disse Aussies. Og jeg husker jo det fra barndommen også, og de er late, og de kommer, de vet ikke hva en banan er, og sånne ting. Så møter du det i tillegg, og faller litt sånn mellom stolene. Ja.
Og det har jo sikkert, Gjetter, betydd ganske mye for om man føler seg som en del av det nye Tyskland man drar til. Det der med at man har en helt annen historie med seg, og en historie som også fortsatt i dag på en måte blir sett ned på, eller bare betraktet som ond. Altså det var et grusomt samfunn, og alle skal være takknemlige for at de slipper å leve i det lenger. Mens selvfølgelig så har det vært veldig annerledes for de som har levd i det, for de visste jo ikke når det skulle ta slutt. Og det gjorde så inntrykk på meg når den tidligere leder av disse Stasi-behøde, når jeg var på en omvisning i dette Stasi-hovedkvarteret, så sa han at alle må jo huske at også vi levde liv der vi hadde venner, der vi lekte og var på skolen, der vi forelsket oss og gifta oss, og sola gikk opp og sola gikk ned. Og at det er jo også en sånn som gjør det så fint at hun har kalt det med to liv i bagasjen, fordi kanskje også at forståelsen for det ene livet har vært så mye mindre enn det andre. Og så spurte du jo da folk, og det er jo litt det du var inne på i stad, om sånne rekonstruerte minner, ikke sant, motiver. Så du spurte jo blant annet folk, hva likte du egentlig med DDR, og hvordan tenker du tilbake på det sånn, og hva slags svar fikk du da?
Jeg vet hvertfall at noen lo litt da jeg stilte det spørsmålet. Kanskje fordi vi var liksom dypt inn i de problematiske sidene ved det der. Da. Men jeg vet jo blant annet at en av de jeg intervjuet, han var opposisjonell før han flykta. Og veldig, veldig kritisk mot DDR, og flykta også fordi han ikke ville militærtjenesten. Men så, da han kom til vestsiden, så fikk han et veldig positivt syn på DDR, og sa også mot slutten av intervjuet at det var egentlig en sjanse som gikk tapt i gjenforeningen, at det var at landet ble helt borte, DDR ble helt borte, men det var nok mye der man egentlig kunne tatt med videre da. Og at han nesten, det han sa, han kunne ønske seg at DDR bestod, men ble reformert.
Ja, en sånn tredje vei, eller hva man skal kalle det. Ja, det var jo en en liten bevegelse som ønsket det, men de drukna på en måte ganske fort.
Ja. Ja. Mm. Ja, og så det også noen som forteller at de på vestsiden da møtte mange vesttyske kommunister som aldri hadde vært i DDR, ja. Men som ikke kunne forstå hvordan de kunne forlate det landet, og som ikke ville høre. De ville ikke høre hva de hadde opplevd, men de bare ja, overkjørte de helt. Da. Mm. Og det synes jeg ignorant.
Ja, det enda en clash igjen, ikke sant? Mm. Dette. Så det jo litt interessant å se hvilken av dine informanter var også interessert på en måte å delta i den opparbeiding eller oppgjøret rundt DDR-arbeider. Da tenker jeg for eksempel som Anne-Gret, ja. Som jeg ble kjent med i avhandlingen din, som jobbet for Gauk-behøret, blant annet. Mm. Hvordan gikk det med henne da? Hvordan var den prosessen?
Ja, for hun hadde vært opposisjonell og i et kunstnermiljø på østsiden, og var en av de informantene som var veldig redd for Stasi før hun flykta. Og så opplevde hun veldig frihet og en lettelse da hun kom til vest, i motsetning til for eksempel jeg intervjuet som også var opposisjonell på østsiden, men som der flukten skjedde veldig brått og illegalt, altså ikke utreise, og som først på vestsiden ble veldig redd for Stasi.
Okay.
Så det er også ganske interessant hvordan den frykten har vært ulik. Da. Mm. Men hun, Anne-Gret, hvertfall, da hun kom på vestsiden, hun fortsatte sitt opposisjonelle arbeid der, og det var det flere som gjorde også, som altså hun hadde vært del av en opposisjonell feministgruppe i øst, og denne jobbet hun da for i vest. Men i Stasi-behøden, der hun jobbet, der var det mange tidligere Stasi-medarbeidere som også jobbet, og det var heller ikke lett å være kvinne der, for eksempel. Altså, i det der så hadde alle jobb, også kvinnene, og det var helt sånn måtte det være og sånn var det for alle, men i vest så ja, så hun slutta i hvert fall i den jobben, men hun har bearbeidet historien sin veldig og reiser rundt til skoler og har vært tidsvitne og fortalt historien sin mange ganger, og det var også kjempe tydelig for meg da jeg intervjuet hvem som hadde tatt tak i dette fra før. Og for eksempel det ekteparet jeg intervjuet, der jeg tror at de ikke har snakket om dette en eneste gang siden 30 eller 40 år tilbake i tid.
Med det, hverandre også?
Ja, og det sa de også litt, men det var også så tydelig på måten de svarte og hvordan de reagerte. Og, ja, det var kjempespesielt. Og hvor vondt det kanskje også er da. Mm. At det er mye som er fortrengt. Mm. Ja. Mm.
Men fra integrasjon på individnivå til den helt store integrasjonen, nemlig sammenslåingen av øst og vest, det er jo fortsatt et spørsmål som hele tiden stilles, nemlig er egentlig Tyskland gjenforent, og føler tyskerne seg nå som ett folk? Hva tenker du?
Det der er jo kjempestort og veldig interessant.
Og det er sånne spørsmål vi liker å stille her i tyskene. Vær så god, 10 sekunder, svar.
Nei, men jeg vet ikke helt. Det jeg kan si da, fra min egen familie, nå har jeg jo ikke mye familie i øst, men jeg merker i hvert fall at DDR-historien, den spiller jo en veldig, veldig stor rolle i fortellingene, altså i dagliglivet, egentlig, når jeg er med den siden av familien. Og så gjør den forståelig nok, og selvfølgelig ikke det, når jeg er med slektinger i vest.
Ja. Mm.
Og så har jeg på en måte prøvd å pirke litt hos slektinger i vest, og ja, hvordan... Men de kan ikke relatere til disse erfaringene, og det er jo... Det forstår jeg jo, men det jeg ikke forstår hvis vesttyskere eller vesttyske slektinger da sier til for eksempel mormor at ja, men nå er det på tide at dere kommer dere over det, eller ja. nå må DDR-borgerne, er det ikke på tide å komme seg over det og se fremover? Og da, eller jeg synes i hvert fall aldri at mamma og mormor har fremstilt seg som offer. Det er ikke offerhistorier, men det er sterke hendelser da, som de har opplevd og bevitnet. Og historier som jeg mener det er helt nødvendig å lytte til og vite om.
Ja. Men det er jo også sånn, hvis man ser på, det gjelder jo mange land og situasjoner, at det er alltid vinnerne i anførselstegn som sier det til taperne, ikke sant? Men nå må dere komme dere videre, og nå er det en annen tid og fremtid og sånn. Så det, ja, nei, det er spennende.
Og da tenker jeg jo, man kan jo komme seg videre ved å sammen se tilbake på fortiden, på et vis. Hvis det, ja.
Ja, også spesielt hvis det ble politisert i hele landet, ulike politiske partier som spiller på de ulike identitetene, ikke sant? Vi trenger ikke å snakke for mye om AFD nå, men dette er en slags mekanisme som ligger litt under det, ikke sant? Her er det partier som tar opp deres sak, dere blir glemt, dere østtyskere, vi skal ta oss av dette, ikke sant? Og så tar man det videre i den aktuelle diskursen, og så blir det aldri slutt, men på en annen måte, om man kanskje snakker om de feile ting, eller om de riktige ting på en feil måte, hvis det gir mening. Vet ikke. Ja. Og det er jo det jeg legger litt merke til, også når man snakker om DDR, om innvandringskultur, gjenforening, alt det der, at man nesten utelukket problematiserer dette, selvfølgelig av gode grunner. Men jeg lurer litt på, det er egentlig et spørsmål til begge dere, altså, hvordan kunne man ellers snakke om denne fortiden, om DDR, om livet da? Burde man fokusere mer på et fellesskap? Må vi fremme andre ting, kanskje litt mer om kultur, om østtysk musikk og litteratur og sånne ting, eller om tiden før det var DDR og BRD og søke etter ting da, jeg vet ikke. Har dere noen ideer for å kaste enda større spørsmål rundt Charlotte?
Jeg vet ikke, jeg tenker litt på den filmen «Das Leben der Anderen». Det var den første filmen som egentlig ikke latterliggjorde det det er, hvis jeg husker rett da. Og jeg tror jo at den type filmer er veldig, veldig viktige. Men ja, kan man se på ting ved det regime som også var bra? Det er man kanskje litt inne på nostalgi, og jeg vet ikke om det er...
Altså nostalgi, et begrep som et ordspill, en nostalgi for Øst-Tyskland, som man hadde veldig mye sånn, tidlig på 2000-tallet, at vi også likte å kjøpe rådkepjensekt i Vest-Tyskland, noen matrette, litt sånn estetikk, også hvordan det så ut det det er. Ikke sant? Goodbye Lenin-filmen snakker jo litt om det. Er det en god idé? Liker man dette? Er det smart? Eller bagatelliserer det kanskje litt? Jeg vet ikke. Nostalgien som en mulighet, ikke sant? Det kan jo være noe som kan være et positivt begrep, ikke sant? Vi har en nostalgi. Det var kule, koselige, pene ting i DDR. Hvorfor ikke gjøre noe med det?
Ja, og for eksempel en ting som jeg... jeg vet ikke om man kan si at det er en nostalgi jeg har, da, men en av informantene mine, hun snakket om hvor rart det var å komme til Vest-Tyskland, og så kunne du plutselig kjøpe tulipaner midt på vinteren. Hva var meningen med det? Altså, hvorfor det? Og det jeg synes er litt interessant, og som jeg kanskje også kjenner veldig igjen fra mamma, det er det her med at man ikke hadde så mange valgmuligheter. Og det er egentlig noe jeg... Jeg vet ikke om jeg romantiserer det, men jeg synes det nesten høres litt fint ut, det jo ikke.
Du trenger ikke å velge mellom 20 typer tannkrem. Og,
ja, ja, mm. ja at man blir så overveldet av samfunnet i dag, og enten om det informasjon, eller om det produkter i butikken, eller... Ja, så der jeg kanskje litt konservativ.
Det jo nesten en slags nostalgi vi kunne hatt også. Da.
Ja,
det sant. Jeg synes det så, når jeg har møtt folk, det har egentlig vært fra flere land som lå bak jernteppet, da, og jeg forteller hvordan det var vokst opp på 70-tallet i Norge, så var det ikke, altså sånn materielt sett, det at ikke alle hadde TV, vi måtte stå i kø for å få fast telefon. Mm. Vi dro på sånn teltturer og ble klissvåt. Og, ikke, altså, det var liksom en slags enkelhet hos oss også. Da.
Ja.
Men det er klart, man ender jo alltid opp med at det viktigste er den friheten som vi hadde med, og ikke de. Da. Men jeg har også tenkt på det der med hvordan man kan snakke om det er i dag, at det er et eller annet med at folk fra vest har drevet hele tiden med å fortsatt gjøre og slenge ut av seg sånn her sånn er det i DDR og DDR-velgerne som har skylda i at AFD er så store og, altså det er veldig sånn at man kan være veldig ignorante men likevel ha en mening da, som man absolutt må komme med mens jeg tenker at det eneste som virkelig er konstruktivt det er jo når man har debatt for eksempel i Leipzig, vet jeg, de har hatt mye der, sånn, mellom folk som har den bakgrunnen og kan diskutere og krangle om hvilke posisjoner man hadde i samfunnet den gangen og hvordan man skal takle det nå og sånn, at det kan være veldig konstruktivt da. Og så har jeg også tenkt at det er et eller annet rart i det som var DDR, ved at man har vært veldig opptatt av de som var motstandere og markerte seg i opposisjon og sånn, men egentlig var de veldig få. Og alle de som var, altså de fleste var sikkert sånn, jeg har glemt hva man kaller det, men sånn at man er imot inni seg, men ikke gjør noe, ikke sant? Ja, ja. En sånn lukka opposisjon, eller hva man skal kalle det.
Mm.
Men det var jo også mange som var lojale til systemet, og de har jo forsvunnet veldig.
Mm.
Og det er sånn som jeg tenker at man kan ta et slags... Når man kjenner hverandre fra før, så kan man snakke om det på en helt annen måte enn at man bare får disse slengbemerkningene, da.
Mm.
Ja, det er veldig bra. Mm. Og så er det kanskje også en slags lærdom som jeg synes vi generelt burde være litt flinkere til å koble disse erfaringene til dagens flyktningssituasjoner og bevegelse, ikke sant? Nå, det er nå nesten 1 million med ukrainske flyktninger i Berlin eller i Tyskland. Hvordan snakker vi med dem, om dem? Hva gjør vi med dette? Og så later vi litt som det er noe helt annet fra en helt annen del i verden. Men det er ikke så lenge til hvor vi hadde samme type opplevelse, utfordringer og så videre, at vi kanskje er rett og slett litt mer empatisk når vi kobler oss til disse debattene og bevegelsene. Det kan være noe, en måte å oppdatere, aktualisere disse debattene, eller bruke de litt mer konstruktivt.
Ja, veldig. Og migrasjon, det er så ofte i media i lys av problemer.
Ja.
Mens
så er det ikke så mye oss mot dem egentlig, ikke sant? Fordi vi har alle vært litt på migrasjonens veier og på flykt på et tidspunkt, eller ikke sant?
Så, det har jo vært et tidløst fenomen.
Ja, så det er mye å hente også fra din avhandling, Charlotte, i dag. Jeg vil snakke litt om det, hva du gjør nå. Jobber du jo blant annet med noe som heter Dialogpilotene, et studieprogram.
Ja.
Hva er dette? Vil du fortelle litt om det?
Veldig gjerne. Dialogpilotene, det er en organisasjon, ideell organisasjon, som ble grunnlagt for 7 år siden av 3 lokale moskéer, Human-Etisk Forbund og Kirkelig Dialogsenter.
Mm-hmm.
Så de gikk sammen og grunnla Dialogpilotene, som er et studieprogram ved Universitetet i Oslo, for unge mennesker som får lære hvordan de skal lede tros- og livssynsdialog. Og da settes gruppen sammen basert på tros- og livssynsmangfold.
Okay. Mm.
Og jeg tok det studiet selv for noen år siden etter lektorutdanningen og var begeistret. Mm-hmm. Og så etter at man da er ferdig dialogpilot, så kan man få oppdrag via organisasjonen. Mm-hmm. Og da reiser vi ut til hovedsakelig skoler, men også til organisasjoner og bedrifter, og leder samtaler om dagsaktuelle temaer og gjerne kontroversielle temaer. Og prøver å skape trygghet i å være uenig.
Ja. Okay. Og det har du jo kanskje også preget av din egen familiehistorie, den bakgrunnen, eller er det litt for kjøkkenpsykologisk av meg nå?
Nei, jeg tror det er veldig... Det er veldig... Jeg ser hvor jeg kommer fra, for å si det sånn. Og, og litt også med det her... den skammen knyttet til det å være tysk som barn, og broren min som forteller at han tok helt avstand fra det tyske språket da de hadde nazismen på skolen, og mamma som er tysklærer som får... til den dag i dag nazihilsener i klasserommet og hakekors innrisset i bilen og på tavla. Og hvordan foreldrene mine også har vært så opptatt av å videreformidle dette ansvaret da, til oss. For eksempel hvis jeg da fortalte om kommentarer jeg fikk på skolen som at jeg er datteren til Hitler, så håndterte foreldrene mine det på en måte mamma ble usikker, visste ikke helt hvordan hun skulle reagere, og pappa kunne si, ja, men hvordan tror du det har vært for jødiske barn opp igjennom? Og det er jo en ansvarliggjøring som jeg forstår, og som jeg til dels også er glad for at jeg har fått, men det har også brakt med seg en del skyld og skam. Ja, men ansvaret har ligget der hele tiden, og det er kanskje mitt kall da, å jobbe på det området. Ja.
Ja, da skal vi gå fra dette spennende og alvorlige temaet, må vi si, til lett underholdning, kan vi kalle det det, nemlig... Det at vi alltid ber våre gjester om å ta med seg noen ord, favorittord på hvilke av de to språkene våre som man vil, eller rare ord, eller hva som helst. Og hva har du med deg for slags ord, Charlotte?
Jeg har med så mange ord.
Nei, men
jeg hadde to ord i utgangspunktet, men så hadde jeg en... samtale som ble veldig morsom med min lillebror i går, der vi viste at vi har jo en del felles opplevelse med at vi har et litt utdatert tysk språk noen ganger. Så jeg har noen gode eksempler på ord som bare vi bruker på vår alder i Tyskland, kanskje. Nei, men mitt hovedord er i hvert fall Friedhof.
Ja. Kirkegård.
Ja, og det synes jeg er et veldig godt ord, fordi det er jo satt sammen av kommer fra Frieden og Hof, altså en fredfylt gård, nærmest. Og for det første, så grunnen til at jeg liker det ordet, er at jeg er veldig glad i gravlunder. For jeg er jo oppvokst på landet, så jeg elsker de kirkegårdene her i byen, som gir en sånn pause. Og så er det dialogpiloten i meg som tenker litt på alle som ligger under jorda der, og som kanskje ikke hadde likt å være i samme rom hvis de var i livet, og som kanskje hadde kommet i konflikt, og så nå må de ligge side om side.
Kanskje så spennende.
Det var fint.
Det har jeg aldri tenkt på, at det er så fred, ikke sant? Ja. Nå er vi forent i freden.
Ja, det er fredfullt.
Så fint.
Det kan jo hende de har konflikt under der, men hva vet jeg?
så ja. Har du med deg noen flere ja. Disse rare tyske ord som vi ikke bruker lenger.
Ja, og det blant annet ordet trinkrøken.
Trinkrøken, ja.
Ja.
For vi sier jo kanskje heller stråhalm
ja.
I dag. Altså, nå står det helt stille for meg. Sugerør
ja. lite drikkerør, nei.
Ja, trinkrøken, ja, ikke sant? Med kjennending. Men senest nå sist da jeg brukte det til noen vesttyske venner, så var de sånn, er du sikker på at det ikke er familien din som har funnet opp dette ordet?
Ja, jeg har ikke brukt det som vessi under oppveksten heller, trinkrøken. Det har nesten et slags medisinsk preg.
Ja, kanskje.
Jeg assosierer ikke det, altså jeg, men skjønner jo betydningen, men siden vi bruker stråhalm, så nei, jeg har ikke hørt det heller. Jeg er brukt.
Ja. Mm. Ellers er det brause, et ord vi har brukt for brus.
Ja.
Mm-hmm. Opp igjennom, eller stube, som jeg tror det er et gammelt ord for.
Det høres veldig gammeldags ut, ja. Stue. Altså for, ja. For ja, stue. Man sier det jo på norsk. Altså kanskje fordi det ligner, ikke sant? Det lydene. Vi sier jo Wohnzimmer.
Ja.
På, nå skulle jeg si på vesttysk, herregud. Og brause, det er interessant, ja, fordi det forbinder jeg med det vi kalte for brausepulver. Når vi var barn kunne man kjøpe sånne godteri-lignende pulver som man slikker fra hendene. Som lagde interessante effekter i munnen. Ja, men dere brukte det altså som brus i, på norsk, altså soda,
ja.
Ikke sant? Fanta, ja. Cola, sånne ting. Okay.
Og så tror jeg kanskje, eller ja, jeg tror også bare foreldrene våre og besteforeldre har vært ganske runde i kantene der når vi har kommet ja. Med våre ord. Også, jo, og to uttrykk som ja, broren min og jeg, vi kan oppleve at vi lager våre egne uttrykk.
Ja.
Det kjenner kanskje du deg igjen i, Kai. Ja. Men for eksempel, jeg synes det hadde vært et bra uttrykk på norsk å si, skal vi kjøpe oss noe på hånda? Men det finnes ikke, ikke sant? Eller jeg tror ikke at det finnes.
Nei, nei. Det finnes ikke.
Nei, ja, interessant. Okay.
Men ikke sant? Det er jo off the hand.
Ja, ja. Ikke sant? Altså, vi tar med noe på veien. Altså, vi kjøper oss en pølse på hånda.
Ja, forbifarta. Ja.
Ja, det er veldig kult.
Ja, nettopp, ja.
Mm.
Så vi tar en to go, ikke sant?
Ja, på en måte. Ikke sant?
Ja.
Og så hadde broren min et uttrykk, og det er kanskje nå mitt nye yndlingsord, hvis det får lov til å bli et tysk ord. Han har brukt ordet tjuskussen, og trodd at det var vanlig å si i Tyskland, som ha det kyss, eller kysse adjø, og tjuskussen, er ikke det et veldig fint ord?
Jo, det var nydelig. Ja,
det er kjempesøtt. Det synes jeg vi må innføre.
Ja, jeg er enig.
Skal vi tjuskussen hverandre nå, og begynne å runde av? Det er utrolig hyggelig å ha deg her som gjest, Charlotte. Tusen takk. Jeg kan tenke meg nå at det er mange av lytterne som er interessert i å lese avhandlingen din. Finns den et sted hvor man kan få tak i den?
Den er på det store internettet,
ja.
Så veldig gjerne, kan veldig gjerne deles.
Perfekt, så vi legger det ut på Facebook kanskje, vi har funnet en lenke, og så kan dere bare klikke dere inn og laste ned og kose dere med, ja, mest alvor er det jo, men en utrolig fascinerende historie. Tusen takk, Charlotte, igjen. Da ønsker vi dere fortsatt en god sommer. Vi kommer tilbake med vanlige episoder på andre siden av sommeren, og vi kan jo tease til at man snart kan oppleve oss live igjen på slutten av august.
Ja, det blir bra.
Det blir gøy, men mer info om dette straks. Ellers, takk for at dere støtter oss på Patreon. Det setter vi veldig stor pris på. Følg oss på Facebook og på Instagram, og auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.